No sākuma muši ir bijuši apauguši ar spalvim, tāpat kā visi citi kusteņi. Reiz lāds izkurināšu pirt un aicināšu mušpērtas. Mušpērtas nav māceši un sauc lāds palīga. Lāds samets gar, paņēm slot un sāc pērt. Bet gars bijis tik stiprs, ka mušam netik spau, bet tāda noplucs. No to laika viņš paciplīgs un visi citi muši arī.